ni walevi.
Kesi kesi nyingi mita ani mita hawa Kristo tu.
Kibala o nyamani,
aliye gomba na jana sokoni uyo muimbaji,
aliye shikwa ugoni nishemasi,
watukana na bomba
wanakokwenda
na tabia zao zinachanganya
akili.